İşağiya Peygamber 37-ші бөлек. Хизакияның Ишағиядан кеңеш сұрауы. Мұны ишеткәш, Хизакия патша өзінің киімлерін йыртып, һәм тупас тоқымаға тірініп, Раббы йыртына китте. Ә сарай башлығы Ильяқимны, Кәтип Шипнаны һәм үлкен руханиларны, алар барысы да тупас тоқымаға тірінген иде, Амоц оғлы Ишағия Пейғамбер янына жіберді. Алар келіп, Хизакия менә нәрсә әйтә? Бүгенге көн кайгы ва жаза, хурлык көнедер. Әйтерсең, баланың туар вакыты җиткән, ә аны тудырырга көч калмаган. Хуҗа буларак Ашшур патшасы үзенең баш киңәшчесен тере зат булган Аллаһыны хурларга җибәргән. Бәлки, Рабб Аллаң аны иштеп шул сүзләр өчен жазасын бирер. Әгәр син әлегә исән калганнар өчен дугада торсаң, диделәр. Хизакия патшадан килгән хезмәтчеләргә Ишагыя булай диде. Хуҗагызга Рабба әйткәннәрне тапшырыгыз. Ашшур патшасының хезмәтчеләре мине хурлаган һәм син ишеткән шул сүзләрдән курыкма. Менә Ашшур патшасына мин шундый рух индерәчәкмен. Ул бер хәбәр ишетүгә үз җиренә кайтып китәчәк. Һәм мин аны шунда кылычтан уздырачакмын. Ашшур патшасы Лахиш каласын калдырып киткәнне ишеткәннән соң баш киңәшче аның янына әйләнеп кайтты һәм патшаның Либнага һөҗүм итүен белде. Ашшур патшасы Хәбәрстан патшасы Тирхаканың үзенә каршы сугышка чыгуын ишеткәч, Хизакиягә илчеләр җибәрде һәм аларга Яһүдә патшасы Хизакиягә әйтегез: "Өметләнеп торган Аллаң Ашшур патшасы Иерусалимне яулап ала алмас" дип сине алдамасын. Ашшур патшаларының барлык илләрне нәрсә эшләткәнен ишеттең бит син. Ул илләрне алар тулысынча юк итте. Бер син генә котылып калырмын дип уйлыйсыңмы? Минем ата-бабаларым тармар иткән халыкларның илаһлары аларны коткардымы соң? Гүзәм белән Харанны, Ресефне, Тилассардагы Эден халкын коткарып кала алдымы? Хамат белән Арпат патшалары Сифарвайым каласының Хина ва Иуванның патшалары кайда хәзер дип әйтергә буйырды. Хизакияның Раббыга ялваруы. Илчеләр кулыннан хатны алып укыгач, Хизакия Раббы йортына юнәлде һәм хатны Раббы каршына җәйеп салды. Ул Раббыга дуа кылды. И күкләр хуҗасы Раббы, Кирубимнар өстендә утыручы Исраил Алласы, син генә җирдәге барлык патшалыкларның бердән-бер Алласы. Син күкне ва җирне бар кылдың. И Раббым, кулагыңны салып тыңла. Раббым, күзләреңне ач ва күр. Тере зат булган Аллаһны хурлаучы Санхирибның сүзләрен ишет. И Раббым, Ашшур патшаларының барлык илләрне харап итүе һәм илаһларын утка ыргытуы хактыр. Ләкин бит алар илаһлар түгел, ә бәлки кеше кулы ясаган агач ва таш нәрсәләр иде. Шуңа күрә аларны юк иттеләр дә. Хәзер исә Рабб Аллабыз, безне аның кулыннан коткара күр. Шул чагында жердәге барлык патшалыклар Раббының гына Аллаһы икәнен белерләр. Санхирибның җиңелүе. Амоц углы Ишагыя шуннан соң Хизакияга мондый хәбәр җибәрергә кушты. Раббы, Исраил Алласы булай ди. Син миңа Ашшур патшасы Санхириб турында дуа кылган идең. Аның турында мин Раббы әйткән сүзләр мондыйдыр. Гыфәтле Сион кыз сине кимсетеп көлә. Иерусалим кыз артыңнан баш шайкап кала. Кемне хурладың син? Кемне яманладың? Кемгә каршы тавышыңны күтәрдең? Тәкәбирләнеп кемгә күзеңне күтәреп карадың? Исраилнең изге Алласына. Син үзеңнең кулларың аша хуҗа хакимне хурладың һәм күп санлы арбаларым белән биек тау башларына Ливанның кеше аяк басмаган сыртларына күтәрелдем. Андагы биек-биек ирбет агачларын, гүзәл кипарисларны кистем. Тауның иң ишина, урманнарның үзәгенә барып җиттем. Җирне казып, шуннан чыккан шишмәнең суын ичтем. Аяк табаннарым белән барлык Мисыр елгаларын киптердем дидең. Ишетмәдең мине? Мин моны инде күптән әзерләгән, борын заманнарда ук алдан ниятләп куйган идем. Хәзер исә тормышка ашырдым. Нығытылған қалаларыны синең қолың белән хәрәбәләр иеменә әйләндердем. Анда яшәүчеләр көчсезләнеп қалды, Алар рисвай болып дір қалтырап тұра. Алар қырдағы үлен, бұлындағы яшілдік, түбеде тамыр жібермес бұрын күн шығыш желінен киген өсінті кібік. Орыныңнан тұрасың мы сен? Отырасың мы? Шығасың мы? Кіресің мы? Мен барысын біліп тұрам. Меңа қаршы баш көтеруіңні де білем мен сенің. Меңа қаршы баш көтеруің менім құлаққа келіп ерешкен тәкәбірлігің үшін. Бұрыныңа ырғақ, аузыңа ауызлық кидірем мен сенің. Келген юлыңнан кері қайтарып жіберем. Әй, Хизақия, міне сеңа білгі. Бұйыл, құйылған егіннен өскенні, келесі елні өзіннен өзі тешілгенні ашарсыз. Үшінші елні ісе, өзігіз шешерсіз, ұрырсыз, езім бақшалары отыртырсыз, олардың жемішлерін ашарсыз. Яхуда халқының құтылып қалғаны, енеден тамыр жіберіп жеміш берір. Шынки исен қалғанлар Иерусалимнан шығар, құтылып қалғанлар Сион тауынан түшер. Бұлардың хәммәсін күкләр хужасы Раббының күшлі ярату отырмышқа шырыр. Шуңа көре, Ашур патшасы турында Раббы бұлай дей. Ол мұнда кірмеешек, бұ қалаға өзінің ұқларын ұшырмаешек, қалқаны білен яқын келмеешек, хүжім итер ішін қала терәлі тофрақ иімләрі көттертмеешек, келген yolundan кері қайтып кетешек ол. Бу қалаға кірмеешек дей Раббы. Мен бу қаланы өзім ва қылым Дауд хақына құтқарып, һәм сақлап қалашақмын. Шул шағында Раббы фәріштәсі келіп, Ашур ғаскәрі тұқтаған орында 185 мін кішіні хәләк етті. Ертәгісін уянсалар, бүтін әйләне тире мәйет білән тулған. Шуннан соң Ашур патшасы Санхирип тұқтаған орыннан қозғалып, өзі яшәген Нинуәге қайтып кетті. Күннәрдән бір күнні өзінің илаһы Нисрох йортында ғибәдәт қылған шақта, оғыллары Адрам Мәлік білән Сарисир аны қылыш білән шабып өтірділәр дә Арарат жеріне қаштылар. Аның орнына патша болып оғылы Исар Хаддон келді.